ubijenih i nestalnih na Kosovu počevši od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavlja danas objedinjenu načelnu raspravu o strategijama o nacionalnoj bezbednosti i odbrani. Poslanici opozicije juče su najavili da će glasati protiv, dok su poslanici vladajuće koalicije najavili podršku tim dokumentima. Ministar odbrane Dragan Šutanovac je izjavio da je situacija na Kosovu opasna ne samo za Srbiju, već i za ceo region i šire.
Jednostrano i protivpravno proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije predstavlja osnovu pretnje bezbednosti sa kojom se Republika Srbija danas suočava.
Predstavnici Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije razgovaraće danas u Beogradu o načinu sprovođenja sporazuma o policijskoj saradnji potpisanog 11. septembra. Evropska komisija smatra da Unija treba da primeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što su vlasti u Beogradu potvrdile privrženost evropskoj integraciji i dodatno poboljšale saradnju sa Haškim sudom. Komisija u Briselu je to istakla u strateškom dokumentu koji je sastavni deo godišnjeg izveštaja o napretku Zapadnog Balkana i Turske u sprovođenju reformi. Tanja Miščević, bivša direktorka vladine kancelarije za saradnju sa Evropskom unijom, objašnjava za naš program značaj ove ocene i moguć uticaj na stav Holandije, koja blokira primjenu sporazuma jer traži prethodno izručenje Mladića Hadžića Hagu.
Da, od blokiranje početka primjene prelaznog sporazuma Evropska komisija, važno je da kaže svoje mišljenje, dobro je da oceni dobar napredak, ali je ipak ocena u rukama država članica, pa naravno i Holandije. Ja se nadam da će ovakav stav Evropske komisije pomoći Holandiji da shvati da je došlo vreme da se prizna napredak, pa da će to u nekakvom konačnom zbiru imati i nekakvu odluku o početku primjene prelaznog sporazuma.
Kaže Tanja Miščević. Juče su šefovi diplomatije Višegradske četvorke, Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske podržali u Budimpešti evroatlantske integracije zemalja Zapadnog Balkana i viznu liberalizaciju za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Novi samit Evropske unije i Zapadnog Balkana najvjerovatnije će biti održan sredinom naredne godine u Sarajevu, izjavio je Vuk Jeremić. Potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je danas da neće biti smanjenja penzija dok je on u vladi Srbije, citat: "I oni koji su govorili o smanjenju penzija više o tome ne govore. Smanjenja penzija neće biti dok sam ja u vladi", rekao je Krkogabić za Radio Televiziju Srbije. Iz vlade Srbije najavljena je nova runda pregovora sa sindikatima o smanjenju broja zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Povod za novu rundu su primedbe sindikata na vladi nacrt zakona kojim se reguliše ta oblast. U Beogradu, na mestu gde je ubijen novinar Slavko Ćuruvija 99. godine, ukradena je spomen ploča, prijavio je NUNS policiji. Austrijska niskobudžetna aviokompanija Flyniki dobila je privremenu dozvolu da od 1. februara sljedeće godine leti na relaciji Beograd-Beč, saznaje Politika. Najjeftinija karta u jednom pravcu, u čiju cenu je uračunata i aerodromska taksa, koštaće 29 evra. Grad Sarajevo podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Sarajevskom i Tuzlanskom kantonalnom tužilaštvu i tužilaštvu u Bijeljini krivičnu prijavu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Prijava je podneta zbog zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Dodik je 11. septembra na javnom skupu u Bijeljini poricao dokazane ratne zločine na pijaci Markale u Sarajevi i u Tuzli. Milorad Dodik je ovako reagovao.
Onda se treba pozvati onog sudiju Haškog tribunala koji je rekao da oko Markala postoje kontroverse, pa bi onda bilo objektivno. Eto, ima i šanse da i njega tuže, pa neki njega tuže.
Vesti sveta. Policija u Ugandi saopštila je danas da je uhapsila Idelfonsa Nizeimana, jednog od najtraženijih među osobama osumnjičenim za genocid u Ruandi 94. godine. Policija je navela da je Nizeimana uhapšen ispred jednog hotela u Kampali i izručen Međunarodnom krivičnom sudu za Ruandu u Tanzaniji, kako bi mu se sudilo za genocid i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo tereti Nizeimanu, koji je bio kapetan i obaveštajni oficir u vojsci Ruande, za masakr više od 800.000 pripadnika plemena Tutsi i umerenih pripadnika plemena Hutu. U eksploziji automobila bombe na otvorenoj pijaci zapadno od Bagdada danas je poginulo najmanje 7 ljudi, dok je 30 povređeno. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se sa tibetanskim duhovnim vođom do kraja ove godine, saopštila je Bela kuća, pošto je ranije Obama odložio svoj prvi sastanak s Dalaj Lamom, koji se nalazi u Vašingtonu. To je prvi put od 1991. da se Dalaj Lama tokom svoje posete Vašingtonu neće sastati sa američkim predsjednikom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
1 i protivpravno proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije predstavlja osnovnu pretnju bezbednosti sa kojom se Srbija suočava. To je navedeno u strategiji nacionalne bezbednosti, o kojoj su juče počeli raspravu poslanici u Skupštini Srbije. Ipak centralna rasprava, uz sasvim oprečna mišljenja, je bila oko pitanja Srbija u NATO savezu ili vojna neutralnost. Ljudmila Cvetković.
Strategijama nije do kraja rešeno pitanje vojne neutralnosti, odnosno pristupanja Srbije NATO, iako je Skupština Srbije pre 2 godine usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti u odnosu na postojeće vojne saveza. I to je ono što je izazvalo najviše rasprave i zamjerke u parlamentu. Za Srpsku naprednu stranku Tomislava Nikolića je čudno što u strategijama nije pomenuta ova deklaracija. Božidar Delić, penzionisani general Vojske Srbije.
Bez obzira šta ko misli o njoj, nju je usvojila Skupština Republike Srbije i po njoj se moraju vladati svi državni organi.
Socijalisti su pak imali razumevanja za sve današnje zakonske predloge, pa za njih nema ni nedoumica oko NATO-a. Dušan Bajatović.
Otvorenim pitanjima oko vojne neutralnosti i eventualnog ulaska u NATO, protiv čega je Socijalistička partija Srbije, mi to pitanje smatramo kao referendumsko pitanje koje se ne može rešiti u Skupštini, mora da se reši dakle na referendumu.
Liberalno-demokratska partija je oko NATO-a, kao u ostalom i oko Kosova, imala potpuno drugačiji stav od većine u parlamentu. Tako je lider LDP-a Čedomir Jovanović poručio svojim kolegama u skupštinskim klupama da se u Srbiji iza volje građana skrivao Slobodan Milošević.
Mi nemamo razumevanja za vladu koja želi Srbiju Evropskoj uniji, a pritom izbegava najkraći, najefikasniji put do Evropske unije, to je kroz punopravno članstvo u NATO savezu. Stoga je za nas potpuno neprihvatljivo prolongiranje onoga što je očigledno neizbežno. Strategija bez jasnog stava o NATO nije strategija, već tumaranje od danas do sutra.
U dnevni red po hitnom postupku uvršćeni su i predlozi zakona o vojno-obaveštajnoj agenciji i o vojnoj bezbednostnoj agenciji, koji bi trebalo da pojačaju civilnu kontrolu nad njima. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac.
Republika Srbija je odlučna da izgrađuje i jača mehanizme demokratske i civilne kontrole Vojske Srbije kao osnovna pretpostavka demokratskog razvijenog društva.
Predloženi zakoni o vojnim službama su u okviru standarda, kaže Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti, ali da u Srbiji nikada i nije bio problem zakona u ovoj oblasti, već prakse. Raspadom državne zajednice Srbije i Crna Gora, tadašnji zakon o kontroli vojnih službi je prestao da funkcioniše, objašnjava Dragišić.
Niti su institucije koje su po tom zakonu bile predviđene više postojala. Po tom zakonu predviđen je bio i generalni inspektor obaveštajno-bezbednosnih službi, koji nikada nije imenovan kao jedan značajan mehanizam kontrole. Sadašnjim zakonom se također predviđa, da kažem, jedan standardan sistem kontrole, dakle parlamentarna, strane vlade, strane javnosti, medija i tako dalje. I u ovom zakonu je predviđen inspektor VOA i VBA, međutim on je potčinjen direktno ministru odbrane, i to je ono što se slučaju javnosti najviše zamera ovoj instituciji, tako da su kontrolni kapaciteti inspektora po ovom zakonu mnogo manji od onih koje je imao inspektor po zakonu iz 2002. godine. Ovaj zakon stvara uslove da se uspostavi dobra praksa nad kontrolom vojno-obaveštajne, vojno-bezbednostne agencije, i ukoliko ta praksa bude uspostavljena, moći ćemo da ocenimo da Srbija ima adekvatnu kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U narednim minutima analiziramo šta donose 2 zanimljive posete narednih nedelja Beogradu. Jedna je dolazak ruskog predsjednika Medvedeva, a druga, skromnije najavljivana, ali za sudbinu Srbije veoma važna, dolazak misije MMF-a. Ali najpre podsjećamo na vesti dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se skupštinska debata o strategiji nacionalne bezbednosti. Evropska komisija smatra da treba odblokirati prelazni sporazum sa Srbijom. Od februara avionom od Beograda do Beča za 29 evra. Uhapšen visoki bivši ruanski oficir optužen za genocid. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 27.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U oči posete ruskog predsjednika Medvedeva Beogradu u javnosti su podgrane teme kuda ide Srbija. Visoki zvaničici uveravaju da Moskva i Brisel nisu adrese ili-ili. Wall Street Journal piše da se Rusija sprema da pozajmi Srbiji 1 milijardu evra. Dok Moskva nastoji da proširi svoj uticaj u regionu, Beograd traži partnere među kojima je i Kina, koji su lakše ruke s gotovinom od Evropske unije, kako bi osigurao pomoć za izvlačenje iz privredne krize, piše Američki list. U Beogradu ovu posetu prate, pored ozbiljnih tema o ruskoj ekonomskoj pomoći, i neke pikanterije. Jedna je zahtev da se vrate imena ulica sovjetskim oslobodiocima Beograda, skinuta u zamahu antikomunizma u kome su stradali i antifašisti, domaći pa i strani. Druga je otkazivanje koncerta Stravinskog u Sava centru radi održavanja Akademije za visokog gosta. Kako ugoditi Medvedevu, Stravinski nepoželjan, tako glasi jedan od naslova na tu temu. Danas pak novosti objavljuju da Medvedev dolazi 20. ujutru i odlazi istog dana uveče. Toliko o pikanterijama. Naš Nebojša Grabež istraživao je koja je realna težina i značaj ove posete.
Mnogi detalji, kako je obe strane nazivaju istorijske posete, već su poznati. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev održat će govor u Beogradu, sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem prisustvovaće svečanoj akademiji povodom 65 godina oslobođenja Beograda, bit će potpisano i 6 međudržavnih sporazuma u kulturnoj, tehničkoj, obrazovnoj saradnji koja podrazumeva priznavanje diploma srpskih i ruskih univerziteta o vazdušnom saobraćaju kao i o bezbednosnoj saradnji srpske i ruske policije. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Konuzin naglašava da je predstojeća poseta Medvedeva prva zvanična poseta jednog predsjednika Ruske Federacije Srbiji i podsjeća da se ona poklapa s datumom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.
Smatram da je oslobađanje Beograda jedan od naših najznačajnijih koraka ka pobedi 45. godine.
Konuzin kaže da Rusija želi da ova poseta ima ne samo simbolički karakter, već i da pruži značajan doprinos saradnji dve zemlje.
U ovom trenutku pripremaju se sporazumi koji će biti potpisani za vreme posete. Reč je o projektima koji će imati značaj tokom narednih nekoliko decenija i ubeđen sam da će saradnja u oblasti ekonomije dati jak posticaj i saradnju u humanitarnoj sferi.
Trivo Inđić, savjetnik predsjednika Tadića, kaže da Srbija i Rusija imaju izuzetno dobre odnose i potkrepljuje to sljedećom tvrdnjom.
Rusi su jedina sila sa kojom mi nismo ratovali.
Etnička, kulturna i istorijska bliskost dva naroda vidljiva je i danas, što Trivo Inđić ilustruje ovako.
Ono što nas izuzetno raduje jeste da predsjednik Putin i predsjednik Medvedev danas uživaju veliki ugled među građanima Srbije. Ruski narod je također onaj koji uživa glas najbližeg naroda, i to ne samo iz emotivnih pobuda i zbog tradicije, već zbog racionalnih odluka i stavova njegovih predstavnika i dokazane korisnosti međusobne saradnje.
Budući da je reč o dolasku predsjednika zemlje prema kojoj srpski narod gaji neskrivene simpatije, istražujemo koja je realna težina i značaj ove posete. Miljenko Dereta, član Savjeta za evropske integracije i direktor građanskih inicijativa, kaže da poseta Medvedeva ima nesumnjivi i veliki značaj, jer je u pitanju zemlja koja je veoma važan partner Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali također primećuje.
Moj je utisak negde da se to zapravo sa naše strane koristi lokalne svrhe, što bi se reklo, da bi se ojačale pozicije na lokalu po pitanju pridobijanja onih glasova koji su za stešnje veze sa Rusijom, a da tako kažem za labavije veze sa Europskom unijom. Mislim da je to pogrešna računica oni koji tako računaju, zato što treba videti da Rusija pokušava na sve načine da normalizuje svoje odnose sa te druge dve velike, da tako kažem, ekonomske i političke sile u svijetu.
Koliko poseta ruskog predsjednika znači građanima Srbije? Primjer Kragujevca.
Ja se bojim srpskog rusofilstva. Iskreno, više bih volao kad bi nam posetu došao francuski, nemački ili američki predsjednik, pa možda Barack Obama. To bi, na primjer, za mene bilo mnogo bolje nego Medvede što dolazi.
Srbija je mala zemlja, mora da se opredeli i da bude saveznik i saradnik sa velikim silama.
Bilo bi nam bolje da se okrenemo malo više zapadu.
To je u redu, ko nam daje naftu? Daju Rusi, mora i pošteš.
U zajedničko obeležavanje važnog istorijskog događaja, oslobođenje Beograda, ipak se ulazi sa jednom neprijatnom činjenicom. Ulicama ruskih boraca za srpsku slobodu promijenjeni su nazivi. Da li će Rusija insistirati na njihovom povratku? Ambasador Aleksandar Konuzin.
Rusija ni na čem ne nastaje. Rusija ničego od vas ne trebuje.
Rusija ni na čemu ne insistira i ne traži ništa od Srbije. Dobijam veliku količinu pisama od srpskih veterana koji su ratovali zajedno sa vojnicima Crvene armije. Nisu bili veterani ti koji su oduzeli imena ulicama. Potrebno je vratiti istorijsku pravdu, ali je na vama da o tome odlučite.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Do dolaska MMF-a u Beograd na razgovore o povlačenju druge rate ranije odobrenog kredita ostalo je svega nekoliko nedelja. Pred srpsku vladu je fond postavio jasne uslove, deficit od 3% društvenog proizvoda u idućoj godini, smanjenje javne potrošnje ili ako to ne učini, povećanje poreza. Srpske vlasti međutim ne obelodanjuju nikakav plan mera s kojim će izaći pred MMF. Branka Trivić.
Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Štros-Kan rekao je da očekuje da vlada Srbije vrlo brzo donese odluku na koji način će pokriti deo deficita za iduću godinu. Nekoliko nedelja uoči dolaska misije MMF-a u Beograd na razgovore o drugoj rati ranije odobrenog kredita od 2,9 milijardi evra, delegacija Srbije koja je trenutno u Istanbulu na godišnjem zasedanju Svetske banke MMF-a ne saopštava ništa o planu mera koji će predložiti MMF-u da deficit budžeta iduće godine svede na 3% društvenog proizvoda. Šta više, ministarka financija Dijana Dragutinović javno izražava nadu da će MMF Srbiji progledati kroz prste i odobriti povećanje manjka u državnoj kasi u 2010. sa 3,5 na 4% bruto društvenog proizvoda. Vlada još uvek nema plan konkretnih mera za pokrivanje manjka u državnoj kasi, nego samo strategiju da izdejstvuje za 0,5% veći deficit od 3% BDP-a na kojem insistira MMF, kaže Milan Ćulibrk, urednik izdanja Economist Media Group.
E sad, da bi dobila tu saglasnost, ona će pokušati da ponudi nekakav program reforme javnog sektora, ali taj program zaista definitivno još uvijek ne postoji, o njemu se samo diskutuje i on služi samo kao jedna od karti za pregovaranje sa Međunarodnim monetarnim fondom i danas tokom dana, ali ono što je ključnije, to će biti 20. oktobra kada počne pregovori o trećoj reviziji tekućeg stand-by aranžmana.
Ozbiljna vlada se prepoznaje po ozbiljnosti u teškim trenucima i sposobnosti da sprovede reforme koje u prvom momentu ne donose popularnost. Od ovakve vlade ne možete očekivati da bude odlučna u donošenju teških odluka, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović. Umjesto toga, dodaje ovaj ekonomski stručnjak, vladini prvaci su odlučili
da jure po svetu pare gde stignu, da kamče od Rusa, da kamče od banaka, smiti u hrati od vrednosti i zadužuju se na takav način, to su dosta sve skupi vidovi zaduživanja, ali da ne diraju ništa u stečena prava u Srbiji, da probaju jednostavno da tako prebace teret svoje nesposobnosti na buduće generacije. Ne znaju da neće biti katastrofe čak i da ne dobiju pare, znači u najavi im je kredit od Rusa, možda se još malo zaduže kod komercijalnih banaka i u nadi su eventualno da će pet moći da povuku neki novac od MMF-a. Ako ne ispune uslove sada, pa ako zagusti, možda će za 6 mjeseci moći ponovo, a pošto im sad nije neki naročita frka, mnogo se i ne naprežu oko toga. Da im je stanje kao što je bilo proletu, svi te kako bi se potrudili.
Današnja vest, kao da je potvrda reči našeg sagovornika o srpskoj političkoj eliti koja juri u pozajmice, bezbrižno zadužujući nedužne buduće generacije. Rusija će Srbiji odobriti kredit od 350 miliona dolara za popunjavanje budžetskog deficita, saopštio je u Istanbulu ruski ministar financija Aleksej Kudrin. Odlučujući korak koji vlada mora konačno učiniti jeste ono što godinama obećava, a ne izvršava. Smanjenje javnih rashoda koje predstavlja sudbinsko pitanje srpske ekonomije, smatra Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje. pitanja.
Država mnogo troši, a malo pomaže građanima i privredi. Druga je neravnoteža što mi mnogo uvozimo, malo izvozimo. Iz toga slijede dva problema. Prvi, velika inflacija, spor privredni rast, mnogo nezaposlenih i opasnost da zapadnemo ponovo u deviznu nelikvidnost prema inostranstvu. Lijek iz toga je smanjenje javne potrošnje. Ako oni ipak omanu i nešto od toga malo urade, a onda posegnu ponovo za povećanjem poreza, bit će to znak da i ne idemo u tom pravcu i to će značiti da ćemo ostvariti neki skromni rast u buduće, a možda izaći u velike teškoće.
Kupovanje socijalnog mira, nerasipanje glasačkog tela, odnosno očuvanje sopstvene gole vlasti, očigledno predstavlja cilj za koji je vlada mnogo zainteresovanija nego za rizik koji bi joj donele bolne reforme. Otuda, kako podsjeća i Milan Ćulibrk, konstantni višak retorike o reformi javnog sektora i smanjenju javne potrošnje, uz isto tako konstantni manjak rezultata na tom planu.
Imali smo mi obećanja da će biti smanjen broj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, negdje je takvo obećanje plasirano u aprilu mjesecu kada su vođeni pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom pre nego što je on odobrio tekući stand-by aranžman. Dakle, sličnih obećanja je bilo i tokom prethodnog stand-by aranžmana koji je bio zaključen 2001. druge godine i tada je vlada odlagala provođenje nekih mjera na koje se obavezala pa je taj aranžman trajao godinu i pol dana duže nego što je prvobitno bilo planirano. Dakle, ne bih se iznenadio ni ovoga puta da vlada nešto obeća i da onda kasnije proba da to relativizuje ili da odloži sprovođenje onih nepopularnih mjera, znajući da će svako otpuštanje da im donese negativne političke poene.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu su predstavljeni rezultati trogodišnjeg rada na prikupljanju podataka o ubijenima, stradalima i nestalima na Kosovu, koji su obavili istraživači Fonda za humanitarno pravo. O tome Želimir Bojović.
Ovaj dokument ima namjeru da posluži ne samo trajnom pamćenju žrtava koje su stradale, ubijene ili nestale na Kosovu, nego da ostave jedan trajni dokument koji će pomoći u davanju odgovora na pitanja šta se sve desilo i kako se to desilo, kažu Fondu za humanitarno pravo. Oni navode da će ovaj dokument poslužiti sljedećim generacijama da donesu svoje sudove o tome kako je bilo moguće da se sve to dogodi i pod kojim okolnostima su se dogodila sva ta ubistva i nestanci ljudi, kao i stradanja onih koji su učestvovali u direktnim borbama. Pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović rekla je da je posao države da o svim nestalim, nastradalim i ubijenim sazna i saopšti punu istinu.
Naravno da je za sve podatke, za istinu o svemu ovome najodgovornija država. I država je ta, dakle, koja mora da izađe pred lice javnosti i da sve ovo saopšti.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovim dokumentom obuhvaćeno između 95 i 98% svih ukupnih žrtava, stradalih, ubijenih i nestalih.
I sada smo u toj jednoj završnoj fazi kada pokušavamo organizovanjem javnih prezentacija da proverimo podatke pre nego što kažemo evo sad možemo konačno da budemo sasvim sigurni da je broj žrtava bilja dokumentovan imenom i prezimenom. Reč je o poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih na Kosovu počevši od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine.
Podaci govore da je najmlađa žrtva imala svega jednu godinu, a najstarija 81. Najviše žrtava bilo je u razdoblju od 19 do 55 godina. Otac i majka dvojica mladića nastradalih na Kosovu kao pripadnici vojske tokom 1999. godine govore o tome šta za njih znači ovaj popis žrtava.
Meni je sin poginuo na Kosovu kao vojni oficir vojske Jugoslavije i mislim da je dobro da imamo neko sećanje i da se sećamo tih žrtava svih. To su mako mladi ljudi, meni je sin poginuo 25 godina.
Lepo je to sve, to nama ne može da vrati naše najmilije, ali lepo je što su sve to setili, mada ne znam koliko to ljudima znači.
Naša namere, kaže Nataša Kandić, da ovu bazu podataka instaliramo i u biblioteke i da to postane jedan javni dokument kojem će pored porodica moći da pristupaju svi, a naročito to će biti važno za istoričare i istraživače. Društva koje hoće da imaju budućnost bez ovakvog dokumenta neće moći da zakorače u tom pravcu, kaže ona.
Bez činjenica o toj prošlosti stvarno teško i pomisliti da je moguće izgradnja neke demokratske budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon tragičnih sukoba navijača Sarajeva i Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije i međusobne optužbe. Dodatno je situaciju pogoršalo bekstvo osumnjičenog za ubistvo sarajevskog navijača iz pritvora u Širokom Brijegu. Sve to je još jednom pokazalo nefunkcionalnost i neuređenost države Bosne i Hercegovine. Slušate Žanu Kovačević.
Tek nekoliko sati nakon što su navijači fudbalskog kluba Sarajevo deblokirali centar grada, a policija u Širokom Brijegu udovoljila zahtjevima te pustila njihovih 7 kolega, javnost je dočekala nova vijest. Iz pritvora u Širokom Brijegu pobjegao je Oliver Knezović, osumnjičen za ubistvo navijača Vedrana Puljića. I tako su se nastavile međusobne optužbe na relaciji Sarajevo-Široki Brijeg. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo negira da je juče prilikom posjete Širokom Brijegu vršio bilo kakav pritisak ili intervenisao da pritvoreni navijači Sarajeva budu pušteni.
Odluke o puštanju navijača Sarajeva su potpuno samostalne i bez ikakve vrste pritiska.
Kebo dodaje da istinu o događajima u Širokom Brijegu moraju utvrditi institucije sistema kako bi se spriječila bilo kakva politizacija.
Mi nismo suprotstavljene strane. Mi ne štitimo one koji su učinili kriminal i zločine. Oni nemaju ni naciju, ni vjeru.
Istovremeno, poslanik u državnom parlamentu Ivo Miro Jović smatra da su događaji u Širokom Brijegu ranije isplanirani i u službi određenih političkih krugova u Sarajevu.
Trebalo je doći u Široki Brijeg i napraviti nered. Kako bi se moglo ocrnjivati dalje jedan narod, a međunacionalni sukoba mora se prihvatiti, nije bilo. Dok ne uredimo Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, pravde nema nauke.
Da je Bosna i Hercegovina imala odgovarajuće zakone, policija bi znala kako da se ponaša i imala propisana pravila, pa bi sad lakše bilo i utvrditi ako je i ko je pogriješio, ističe predsjednik Parlamentarne komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Javili su se dakle odmah na samom startu različite spekulacije o ovom događaju i samo kvalitetom i nepristrasnom istragom možemo dakle imati jedno mirnije stanje na ovoj relaciji Sarajevo-Široki Brijeg i mislim da je ono u ovom momentu itekako potrebno zbog ukupne situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi.
Sve ovo ukazuje koliko ozbiljan problem ima danas država Bosne i Hercegovina, upozorava predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Zarević.
Imamo strašan taj problem sa svim onim što se naziva nezavisno i stručno. Od ljekara, pravnika, policajaca, sve one institucije koje bi u normalnoj zemlji morale da budu po definiciji nezavisne. Kod nas se to mora dvostruko provjeravati, dvostruko utvrđivati kako bi se došlo do objektivnog, odnosno nepristrasnog, stručnog i profesionalnog nalaza. I mislim da je to vrlo dramatičan signal koji ukazuje na to kako se sve podvodi pod politiku i kako su jeli i liječnici, i policajci, i pravnici, svi na neki način skupa u jednom prepucavanju koje ima političke i nacionalne oznake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nastavlja se skupštinska debata o strategiji nacionalne bezbednosti. Evropska komisija smatra da treba odblokirati prelazni sporazum sa Srbijom. Od februara avionom od Beograda do Beča za 29 evra. Uhapšen visoki bivši ruandski oficir optužen za genocid. U Srbiji danas sunčano do 28 stepeni, u Beogradu najviše 27. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.